Госцем гэтага тыдня будзе бард, прадюсер і мастак Андрэй Плясанаў. Наш герой апошнім часам больш вядомы як стваральнік рок-гурта «План», але ягоныя спевы можна часта пачуць на шматлікіх бардаўскіх канцэртах. Ён піша песні як на свае словы, так і на вершы вядомых паэтаў. Неўзабаве Плясанаў адзначыць 60-гадовы юбілей, але па паводзінах і па выглядзе яму дасі ад сілы крыху за 40. А дзе ў цябе больш аднадумцаў, ці ў якой кампаніі ты пачуваешся больш утульна і больш сваім? У кампаніі сваіх аднагодкаў ці ў кампаніі тых, каму за 20?
Шчыра табе скажу, што ў кампаніі тых, каму за 20 і за 30, бо аднагодкі мае, яны ўжо старыя дзяды. Я не магу ісці павольна. Яны ўжо ідуць разважліва, разважаюць па вуліцы. Я адбягаю метраў на 300 і чакаю. Я кажу, што вы так сунецеся, як? Ну як жа мы ж не можам месціся так? І таму мне лепей з маладымі хлопцамі, дзеўкамі, чым са старымі.
А агульныя тэмы для размоваў ёсць?
Агульная тэма для размоваў — это наша жыццё.
А ты ж гэтае жыццё пачаў памятаць гадоў з 5.
Можа, нават і раней, бо разумееш, я нарадзіўся на вуліцы Маскоўская. Там была свалка. На гэтай свалцы прывозілі зброю, і гэтую зброю там рэзалі на кавалкі і потым адпраўлялі на заводы на пераплаўку. Мы яшчэ малымі дзецьмі, мне было 4-5 гадоў, лазілі туды на свалку гэтую, варавалі гэтыя пісталеты. У мяне у сараі стаяў кулямёт Максім, нямецкія кулямёты, гранаты нейкія ляжалі, фаустпатроны, пісталетаў гэтых было. У трэцім класе мяне вызывалі да завуча ці да дырэктара школы, прыходзілі там у цывільным людзі і казалі: «Так, Плясанаў, гэта твой пісталет?» Я казаў: «Не, не мой, гэта Сергея». «А гэта мой. А яшчэ ёсць». «А дзе?» «Ну, дома». «Пайшлі да цябе да хаты». «Прыходзяць да хаты, дзе?» Я говорю: «Вось у гэтым». Яны забіралі, бацька потым мяне рэмнем біў. Ну, мы зноў лазілі, зноў варавалі гэтыя пісталеты і гулялі з імі ў вайну. Зараз уже просто цяжка нават такое зразумець, што такое магчыма было.
Якія былі гады?
Гэта быў 54, 55, 56, 57 год. Усе гэтыя гады. Я ў сваім двары выкапваў кулямёты, аўтаматы нямецкія, выкапваў з зямлі. І гэта праўда. З таго часу я такім і маладым дурнем і застаўся.
Наш герой Андрэй Плясанаў нарадзіўся ў Менску ў 1949 годзе. Карэнныя мінчукі ў сённяшняй сталіцы як апошнія з магіканаў, бо яны памятаюць зусім іншы Менск, дзе было паняцце дваровага брацтва, дзе было мала аўтамабіляў, дзе палова дамоў у цэнтры гораду ацяплялася дровамі і дзе яшчэ не была страчаная гістарычная забудова. Ёсць нейкія дэталі гораду, якіх табе вельмі-вельмі шкада, якія назаўжды зніклі і якія хацелася б, ну не тое, што вярнуць, якіх табе вельмі не стае ў сённяшнім Менску?
Я практычна жыў. Ну, Маскоўская, ты ведаеш, дзе знаходзіцца вуліца. За 300 метраў ад мяне, за 400 была Няміга. І вось я памятаю, там, дзе зараз мост, перад цэрквай, Няміга раздвайвалася, шлі дзве вуліцы. І акурат пасярэдзіне стаяла крама, дзе прадавалі ахотнічую зброю, паляўнічую. І стаялі чучыла там, мядзведзя там трохметровае. Мы хадзілі дзеці, гэтаму мядзведзю былі па пуза, глядзелі на яго. І вось гэтыя вуліцы ўсе для мяне такая страта велізарная, якая ў 70-е годы адбылася, яна практычна ўжо немагчыма восстановіць, бо Троіцкае прадмесце — гэта нейкая падробка, як і ў Варшаве. Не памятаю новае пакаленне, але я гэта сваімі ўласнымі вачыма бачыў, я лазіў там, я абыходзіў, аблазіў усе чардакі, крышы гэтай Нямігі, калі яна яшчэ існавала. І мне яе шкада.
Прыгожая была вуліца.
Вельмі там, ну, не толькі вуліца, гэта было многа, гэта ж цэлы квартал быў такі. Практычна гэта была Вільня, бо тады мы ж у Вільню ездзілі проста, сеў на электрычку, 2 гадзіны і ты ў Вільні. Пахадзіў па рэстаранах, там папіў піва, там пагуляў, і ніякіх праблем не было ўвогуле. І гэта была практычна кавалак такой цывілізаванай Вільні, бо там яшчэ з рэвалюцыі засталіся ўсе гэты габрэйскія надпісы, там крамы нейкія, там шавец, кравец, там усё. І так было прыемна на гэта назіраць, но шкада, гэта ўсё ўжо знікла.
Музыка. Нагадваю, што госць нашай студыі на гэтым тыдні менскі бард Андрэй Плясанаў. Андрэй прадстаўнік таго пакалення, якое выхоўвалася на расейскай аўтарскай песні, што сёння стала класікай. Акуджава, Галіч, Высоцкі. Я па-добраму зайздрошчу Плясанаву з нагоды таго, што ён меў магчымасць перагледзець ледзь не ўвесь рэпертуар тэатра на Таганцы.
Я, на жаль, не трапіў на яго на канцэрт, калі ён выступаў каля бульвара Шевченка. Бел Нінці называўся там інстытут, зараз там Прыорбанк. Але з Высоцкім я сустрэўся проста, акрамя таго, што я хадзіў на Таганку, бо ўж за паўгады. Так я адзін раз з Александрам Громавым, са сваім сябрам, які ўжо памёр, стаялі з службовага ўвахода на Таганку, выходзіць Высоцкі, падходзіць да свайго Мерседэса. Да яго падходзяць дзве суперпрыгожыя дзяўчыны з велізарным букетам гваздзік. Кажет, Владимир Семенович, здравствуйте. Владимир Семенович, ой, спасибо вам большое, что вы есть. Владимир Семенович, мы вас так любим. Владимир Семенович, вот это вот Света, у нее день рождения. Вы не могли бы поехать с нами? Мы заказали столик в ресторане. Нам было бы так приятно. Это было бы незабываемое воспоминание. В этот час Владимир Семенович сел у Мерседеса, чинил окно и слухая. И потом каже, девочки, ради бога, извините, мне очень приятно все слышать, то, что вы сказали. Но я только что 10 дней, которые потрясли весь мир, спектакль очень тяжелый. Я просто должен поехать домой отдохнуть. Ну, Владимир Семенович, ну, пожалуйста, миленький. Ну, и это протягивается хвилин 5. Яны там со слезми на вачах его спробуют затрымать, а он каже, не могу, и уже трогается. И тогда одна кидая это охапок, рос яму ў твар, просто не рос, а гэты гваздзік, і на машыну, і гэтыя гваздзікі разлятаюцца па ўсёй машыне, па капоту, па крышы. І частка залятае туды, бо букет быў велізарны, там іх было, ну, штук, напэўна, пад 100, ну, не менш. Просто цэлы сноп. І Высоцкі едзе па гэтых гваздзіках, як па нейкаму коўдры нейкай такой чырвонай, і ад'язджае. Вось гэта адзіны момант, калі я прысутнічаў і бачыў Высоцкага, ну, так, на адлегласці 2 метры.
На гэтым тыдні мы працягваем слухаць Андрэя Плясанава. Наш госць па адукацыі тэатральны рэжысёр, працаваў на студыі Летапіс кінастудыі Беларусьфільм. Часам бард шкадуе, што пакінуў рэжысуру, бо акрамя гурту План у Плясанава былі яшчэ іншыя планы.
У 1978 годзе са с маёй знаёмай зрабілі пераклад п'есы, якая была напісана ў 53 годзе. Яна называлась «Смерть шефа или любовь к оппозиции». Напісана была нейкім немецкім аўтарам, прычым ўсё происходило ў краіне, у нейкім там ці Мазамбіку, ці там у Венесуэле нейкай. І вось там шеф, гэта мелася на ўвазе, кіраўнік краіны, вызывае да сябе свайго начальніка аховы, кажа, слухайце там, Карлос, тут мне кажуць, што ў нас ніякай дэмакратыі няма. Так як жа няма? У нас же ўсё нармальна. Зрабіце яшчэ ж, каб больш было, а як? Ну, вось у нас есть там нейкі кабак пасярэдзіне. Няхай яны гавораць усё, што хочуць. Плаціце ім грошы, няхай там трындзяць, што хочуць. Пра мяне, я не буду на іх нічога, не будзем іх расстрэльваць, вешаць. Няхай робіць, што можна, можна. Той пашоў, даў ім грошы, кажа, ўсё, будзеце апазіцыяй, рабіце, што хочаце. Яны успрынялі гэта па поўнай праграме, некалькі месяцаў пілі, крычалі, хадзілі, і скончылася тым, што гэтага дыктатара зверглі. І на гэтым п'еса заканчваецца. Вось я эту п'есу хацеў ставіць у 78 годзе. Потым я падумаў, што можа ее паставіць можна і ў 85-м, калі я ўжо закончыў інстытут і ўжо меў магчымасць. Потым гляжу, яна актуальна і ў 93-м была. А зараз так падумаю, можа дастаць яе і падумаць, можа нейкі тэатр згадзіцца дзесь, напрыклад, у Варшаве яе паставіць. Ва ўсіх краінах света яна актуальна і будзе актуальна яшчэ, можа, сотні лет, пакуль будуць існаваць дзяржавы. Выйду на пенсію, вось у мяне будзе вельмі многа часу вольнага, і можа падумаю.
На Наш гость, менскі бард Андрэй Плясанаў, чалавек малады душой і паводзінамі, хутка адзначыць сваё 60-годдзе. Падазраю, што не толькі ў музыцы ён знаходзіць эліксір маладосці. У Андрэя ёсць яшчэ дзве страсці: жывапіс і саматужнае вінаробства. Шаноўныя слухачы, занатоўвайце рэцэпт ад Андрэя Плясанава. Ягоны напой вельмі бадзёрыць і амалоджвае. Кажу так упэўнена, бо сам каштаваў.
Алкаголь я сам раблю, бяру вінаград, збіраю. Гэты вінаград перарабляю ў віно, віно пераганяю ў грузіны, кажуць, чачу, французы кажуць, гэта маладой каньяк. То есть у 70-градусны вінаградны спірт. Гэты спірт заліваю ў стекляную бутлю. У гэтую бутлю кідаю дубовыя не чуркі, а дошкі папіленыя. Але гэтыя дошкі 3 гады спачатку вымочваюцца ў чырвоным віне. Потым я віно зліваю ў бутэлькі, туды наліваю каньяк, і ён стаіць 10 гадоў. І вось на працягу 10 гадоў я яго раз у паўгады з кімсьці, таму, каму я хачу наліць, сам я яго не ўжываю адзін. Я просто адліваю 100 грам, і мы з ім па 50 грам спрабуем. З адным, з другім, з трэцім. І на працягу 10 гадоў я бачу, як ён расце, як ён ствараецца ў нешта неверагоднае. Самагон ператвараецца ў нейкія французскія духі на кшталт такога, і па смаку, і па запаху. І акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац нашых беларускіх мастакоў з 70-х. Это таксама, можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне ўзяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі, пакуль што электронны каталёг, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі.
Жыццё скарацечнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс, гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік, это калі ты будзеш уже ляжаць, і вось тады ў цябе будзе вынік. Калі ў цябе там перад апошнім выдахам, ў цябе ў галаве пранясецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс, гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў, далей, далей, далей.
І пісанне песень таксама.
Таксама.